tervetuloa ajatelleeksi. Mä kierrän aika paljon Suomea. Mun auton mittariin kertyy noin 50 000 vuodessa, ja kun olen eläkkeellä, niin ne kilometrit on lähes kaikki Jumalan valtakunnan asialla. Jorma Veli, joka tuossa istuu penkissä, oli kanssani, kun me olimme Lapin kierroksella pari viikkoa sitten. Kävimme Posiolla ja Savukoskella ja Sallassa. Jumala on kutsunut minut pienten kokousten puhujaksi. Ja senkin tähden on hienoa, että saan olla tässä teidän kauniissa temppelissä. Olen tästä Jumalalle kiitollinen ja näin sen Jumalan suurena armona. Moni ystävä tuolla eteisessä ja kahviossa sanoi joku lämpimän sanan ja sanovat, että tervetuloa. Tiedätkö, se lämmitti kovasti mieltä. Toinen mahdollisuus on, että menee jonnekin paikkaan, jossa kokee ilman sanoja, kun ihmisiä on ikänsä tavannut ja koulussa. Olen laskenut yli 10 000 oppilaan opettajana olleeni, kun olin suurien oppikoulujen musiikinopettaja ja saattoi olla 400 oppilasta vuodessa, jota piti arvioida heidän musiikkitaitojaan. Niin tulee sellainen peli silmä, että kun näkee jonkun ihmisen, ei tarvitse sanoa kuin käden puristus, vaan niin tietää jotakin siitä tai luulee tietävästi, mitä hän ajattelee. Ja joskus näkee semmoisia ilmeitä, että mikä luulet olevas Helsinkiin tullut sieltä jostakin maaseudulta, että eikö sä tiedä, että täällä osataan kaikki asiat paremmin kuin missään päin muualla Suomea. Ja tämmöistä mentaliteettia mä en tavannut täällä koskaan. Mutta uskotteko, että Helsingissä on tämmöistäkin jossakin päin? Eräskin saarnaaja sanoi mulle, kun lähetysseurakuntaan joskus 60-luvulla tulin pitämään kokouksia, niin evästi minua tuolla Kuopiossa ja sanoi, että mitä sulla on mukamassa annettavaa semmoista, jota hesalaiset ei tietäisi jo kaikkea. Että pysy vaan täällä Savon nurkilla, me Tuusniemelle pitämään kokouksia, niin siinä on sulle tarpeeksi. Niin tämmöisellä mentaliteetillä sitten joskus, kun tapaa ihmisiä ja sitten tämä teidän ihana lämpö ja vastaanotto, niin kiitos teille siitä ihan sydämestäni sanon. Säilyttäkää sellainen lämpö seurakunnassa, että kun ihminen tulee muutkin tuonne kuin esiintyjät, että he kokisivat, että he ovat tervetulleita, että te rakastatte heitä. Ja monet, kun kokevat sen ilmapiiri, he sanovat sitten, että mikähän siinä oli, kun kynnyksen yli tuli, niin tuntui niin lämpimälle. No se on juuri se, kun Pyhä Henki tulee mukaan siihen myönteiseen asenteeseen, ja sitten ne ihmiset sanovat, mä olen tuossa rukousalttarilla, voin kertoa teille anonyymi tapauksena, jutellut ihmisten kanssa, jotka ovat sanoneet, että mä olen alkanut käymään täällä Sion seurakunnassa. No mä sanoin, että no sehän on hienoa, että minäkin olen täällä alkanut käymään, kun on pyytäneet. Niin sitten hän sanoi näin, että eräskin sisar tuossa, että mä olen ihan ajatellut, että tämä voisi olla minunkin oma seurakunta. Niin älkää nyt tätä sanoko lähetysseurakuntalaisille, älkää Ksalmille. Mä sanoin, että tämä on Helsingin ehkä paras seurakunta. Mä sanoin, että minäkin jos olisin täällä, saattaisin liittyä tähän. Joo, näin se on. Kun tänne Sioniin on pyydetty ja pari varausta on tuossa vielä edessä, niin mä olen itseni kanssa tehnyt semmoisen sopimuksen, että mä tulen hyvissä ajoin tänne Helsinkiin ja lauantai-päivänä olen monesti tullut perjantaina useimmin ja lauantai-päivän vietän niin kuin Jumalan kasvojen edessä. Mulla on täällä kaksi omaa lasta ja sitten heillä on tarjota mulle semmoista hiljaisuutta tuolla asunnoissaan. Niin että mä lauantain hiljennyn ja etsin Jumalan niin kuin sanaa ja rukoilen siellä. Ja näin on onnistunutkin, mutta nyt mä tarvitsen teidän esirukousapuanne erityisesti tänä sunnuntaina, koska eilispäivänä en voinut tätä toivettani toteuttaa. Mun hyvän lapsuuden ystäväni Olavi Kauhasen 41-vuotias Lea tytär taisteli syöpää vastaan pari viimeistä vuotta, ja eilen saattelimme hänet kirkkomaahan. Hautajaiset alkoivat kello 16, Ja 19 maissa lähdin ajamaan tänne Helsinkiä kohden. Mä sanoin Olaville, että jos Lea ei ole sinun tytär, niin minä sanoisin, että kiitos, ei etsikää kappelin muu kanttori. Minä olen Helsingissä jo silloin. Mutta ymmärrätte varmaan, että ei ollut sydäntä sanoa. Tämä Olavi-veli on nuoruudestaan soittanut viulua, niin kuin sisar täällä. Ja olimme jo yli 50 vuotta sitten hänen kanssaan sellaisena evankelista ryhmänä tuomari Tapio Nousiaisen puhuessa Kuopion ympäristössä siellä. Tapio Nousiainen kuului sekä Vapakirkkoon että sitten myöskin vuosia helluntaiseurakuntaan. Niin me olimme siellä soittelemassa nuorena poikina ja Olavi soitti viulua ja hänen veljensä Heikki soitti harmonikkaa ja minä sitten soittelin myöskin haitaria. Ja nyt kun Olavin tytär kuoli, Lea, niin eilen siellä Kuopion kappelissa sitten säistelin virsiä ja soitin. Ja tämä oli toivelaulu, vain yksin Jeesus. Se oli Lean toive, että hänen hautajaisissaan lauletaan tämä laulu. On luonain Jeesus, kun silmäin sulkeutuu. Eikö se ole valtava asia, että meillä uskovaisilla on tiedossa päämäärä? Me ei tarvita kulkia niin kuin tiedottomasti, että mitähän tästä elämän jälkeen tapahtuu, vaan me saamme luottaa, että Jeesus vie omansa perille. Ja se on ihan varma asia. Ja sinä, joka kipuilet sen asian kanssa tänä päivänä, että olenkohan tarpeeksi hyvä uskovainen, että kun erehdyn ja teen virheitä ja jopa syntiä tulee elämään, niin kuule, ei se sinua estä pääsemästä perille, kun sä haluat tehdä parannuksen. Tiedätkö, me kaikki erehdytään. Me kaikki tehdään syntiä. Ajatuksiin, sanoin ja teoin, Luther sen osasi hyvin määritellä. Mutta on eri asia jäädä syntiin, kuin tehdä siitä parannus. Ja nyt jos täällä on joku ystävä, joka hyvin aralla mielellä tulit kokoukseen, että rohkenenko mennä, kun Jumala näkee minun sydämen ja tietää, että siellä on vääriä asioita, niin kuule, sä et tarvitse odottaa tämän kokouksen loppuhetkeä, jolloin me rukoilemme sun puolestasi. Vaan siinä penkissä nyt sä sanot Jeesukselle, että Jeesus, mä en halua jäädä näihin asioihin, vaan mä haluan taistella eteenpäin, anna mun synteni anteeksi. Niin sä saat kuule ihan onnellisena, iloisena ja varmuudella siitä, että taivaaseen kerran pääset. Tämmöistä evankeliumia mä haluan sulle julistaa. Ja nyt sitten siihen aiheeseen, josta jotakin vielä täällä yhdessä jaamme. Täältä toisen korintolaiskirjeen 6. luvusta löytyy tällainen mielenkiintoinen jae, jonka jakeen yhteen ainoan sanan haluan sitten keskittyä hetkeksi. Paavali kirjoittaa näin. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Raamattua tuntevat henkilöt ja puheita valmistelevat varmaan oivalsivat hetkessä, että loistavia raamatutuntien aiheita yhdessä ainoassa jakeessa. Jumalan armo, mun appiukkoni Niilo Heimonen oli erikoistunut julistamaan tästä aiheesta, Jumalan armosta. Ja hän sitä jankuttamalla jankutti. Ja minäkin joskus nuorena ajattelin, että no tarviiko tuosta aina puhua. Mutta mitä enemmän on tullut vuosia, niin on tullut ymmärrystä, että kaikki kuitenkin riippuu Jumalan armosta. Siis ei sinun ja minun onnistumisestani, niin kuin äsken sanoin. Vaikka koet, että olet langennut ja olet tehnyt väärin, niin jos Jumala sillä perusteella sitten valikoisi sinne taivaaseen porukkaa, niin tiedätkö, että enkeli ja Jumala ja Jeesus joutuisi olemaan aika pienessä piirissä siellä. No tietysti enkeleitä on paljon, mutta kukaan meistä ei pääsisi perille. Jos vaan onnistuneet pääsee. Ellei Jumalan armo olisi se, joka lopulta kantaa meidät perille. Mutta mun aiheeni ei ole tämä Jumalan armo, mutta se toinen tärkeä sana oli työtoveri. Hänen työtoverinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Haluan jotakin sanoa, mitä uskon Jumalankin sydämelleni vaikuttaneen Jumalan ja Jeesuksen työtoveruudesta. Meidäthän on kaikki kutsuttu tähän työtoveruuteen. On valtava asia, kun voi tehdä yhdessä jotakin. Kuulin kerrottavan pienestä pojasta, joka vaarin kanssa oli tuolla kesämökillä kaivosta työntämässä sellaisella, tiedättekö, yhteen aikaan oli sellaiset maitotonkkia, joilla kuljetettiin sellaiset kärrit. Tiedättehän, täällä varmaan tuolla Mannerheimin tiellä harvemmin näkee sellaisia, mutta olette nähneet joskus, jolla työnnetään sinne meijeriauton aikoinaan lähellä sitten, ja siitä nostettiin ne tonkat. Ja, no he olivat työntämässä vettä tämmöisellä tonkalla sitten kaivosta sinne kesämökille. Ja siinä oli kaksi, oli semmoinen pikkunen ja sitten semmoinen iso. Ja näillä oli molemmilla yhteinen päämäärä ja yhteinen tarkoitus. Oli se, että viedään kaivosta nostettua vettä näillä tonkilla ja tällä kärrillä viedään sinne kesämökille. Tämä oli yhteinen näky, mutta heillä oli erilainen näkemys siitä, että miten se tehdään. Ja nyt kun ajatellaan Jumalan valtakuntaakin, niin meillä on yhteinen näky, mutta kun meitä on erilaisia ihmisiä, niin meillä on pikkusen erilaisia vivahteita, että miten tuo asia pitäisi hoitaa ja tämä. Ja heillä oli tämmöinen näkemysero, että siitä pikkupojasta oli hirveän mukavaa se, että kun se tonkka oli ihan täynnä vettä, niin sitä niin kuin heilutella siitä työntökahvasta, ja sitä niin kivasti roisku sitten sinne paljaille varpaille sitä kylmää vettä. Ja vaarilla oli taas sellainen näkemys, että ei kun hyvin vakaasti viedään, ettei vaan yhtään mene sitä kallisarvoista vettä hukkaan. Ja vaari työnti hyvin vakavasti, mutta se pikkuviikari, niin siitä oli hirveän kiva tehdä vähän toisella tavalla. He olivat työtovereita kuitenkin, ja heillä oli sama näkemys asiasta, että vettä pitää viedä sinne toista juotavaksi. Ja Jumala on kutsunut meidät kaikki työtoveruuteen. Ja ei nyt anneta haitata sen, että me joissakin asioissa voidaan ajatella hiukan toisella tavalla. Ja meillä on mahdollisuus niistä keskustella ja sitten löytää aina yhteinen päämäärä. Ja sen tähden Jumala on asettanut seurakuntaan vanhimmiston ja työntekijät, joiden erityistehtävä on niin kuin harkita se seurakunnan suunta ja linja ja tapa toimia. Ja tämä ei ole maksettu puheenvuoro, mutta mä haluan kannustaa teitä kunnioittamaan vanhemmiston ja seurakunnan johtajien näkemyksiä. Tiedätkö minkä tähden? Kun se on Jumalan sanan mukaista. Siellä sanotaan ihan selvästi, että heitä, jotka sanassa palvelevat, niin heitä meidän tulee kunnioittaa. Ei heidän itsensä tähden, vaan heidän kutsumuksensa tähden. Ei heitä tarvitse palvoa niin kuin jossakin tuolla Thaimaassa palvotaan näitä hallitsijoita ja muita niin kuin tämmöisenä lähes jumalolentoina. Ei siitä ole kysymys. Ihan samanlaista sakkia on vanhemmistovielet kuin sinä siellä penkissä. Mutta heidän Jumalalta saamansa kutsumuksen ja armoituksen tähden. Ja eivät he siitä ylpeäksi tule. Voit ihan hyvin sanoa tuolla naulakulla joskus lämpimän sanan. Monet ihmiset pelkää, että entä jos ne ylpistyy. Mutta tiedätkö mitä? Pitäisi ajatella, että entäs jos ne masentuu, kun kukaan ei tule sanomaan oikein lämpimiä sanoja. Niin sano joskus ihan sano vaan, vaikka ei olisi mikään niin valtava kokouskaan, niin sano, että kiitos sanasta, että kyllähän siinä oli paljon ajattelemisen aihetta. Ja sano joku semmoinen hyvä ajatus, niin kuule, tiedätkö, että Mikko ja Hannu, niin sillä pärjäävät seuraavaan sunnuntaihin ihan hyvin. Jumalan työtoveruus tarkoittaa tietysti toimimista niin kuin keskenämme, mutta ennen kaikkea Jumalan yhteydessä. Mä luen täältä Haggain kirjasta. Tiedätkö, että Haggain kirjassa on ainoastaan muutama luku, pari lukua. Ja luen sulle yhden jakeen tilanteesta, jossa pakkosiirtolaisuudessa ollut Jumalan kansa alkoi korjaamaan temppeliä, ja siellä heille annettiin tämmöinen kehotus. Mutta nyt olen luja, Serubabel, sanoi Herra, ja olen luja, Joosua, Joosadakin poika, ylimmäinen pappi, ja olen luja, maan koko kansa, sanoi Herra, ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoi Herra Sebaot. Eli jo silloin vanhan testamentin aikana tuon temppelin rakennusvaiheessa saatiin olla Jumalan kanssa työtoveruudessa. Rakennusprojekti, johon oli kutsuttu, niin sitä sai tehdä tietoisena, että Jumala lupasi olla
tuossa käytännön rakennustyössä näiden omensa kanssa. Mitä muuta Jumalan ja Jeesuksen työtoverus tarkoittaa? Se tarkoittaa muun muassa tällaista välitöntä toimintaa. Oletko pannut merkille, kun Jumala puhuu sulla jostakin asiasta? Esimerkiksi, että tulee sellainen voimakas ajatus, että soita sille yksinäiselle kertulle, että hän tarvii varmaan nyt, että hän voisi jutella jonkun kanssa, niin älä arkaile turhaa, jos koet tuommoisen ajatuksen, tartu puhelimeen ja soita. Ja se voi olla pieni soitto, voi olla valtava siunaus ja valtava rohkaisu. Tai joskus Jumala saattaa sulle sanoa, niin kuin vaimoni isä kertoi, kun he olivat Israelissa matkalla vuosia, vuosikymmeniä sitten, niin hänelle tuli eräs romaniveli mieleen Kuopiosta, joka oli sellainen uskovainen, innokas seurakunnan jäsen. Ja Niilo Heimonen otti postikortin ja Jerusalemissa kirjoittaa siellä semmoiseen korttiin, jossa oli kuva Jeesuksen haudasta. Ja kirjoittaa sinne ihan muutaman sanan, tuon veljen nimi ja osoite, ja sitten sinne siihen viereiselle osiolle, että hauta on tyhjä, terveisiä Jerusalemista Niilo Heimonen. Niin tiedätkö, että se romani veli muisti sen kortin vuosikymmeniä jälkeenpäin. Hän oli saanut Jerusalemista kortin, ja totta, hän oli Raamatustakin lukenut, että hauta on tyhjä, mutta se niin kuin hänelle vahvisti sen asian, ja hän oli valtavan iloinen siitä yhdestä ainoasta pienestä postikortista. Ystävät, me voidaan pienillä asioilla, tämmöisellä välittömällä impulssilla, joka tulee Jumalasta, kun me toteutamme sen, niin me voimme rohkaista suuresti Jumalan valtakunnassa toinen toisiamme tässä Jeesuksen työtoveruudessa ollessamme. Sitten vielä joku tällainen ajatus Markuksen evankeliumin 13. luvussa jakeessa 34 on näin. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan kullekin oman tehtävänsä. Tässä kerrotaan siitä, Jeesus kertoo, kuinka tämä mies, eli taivaan isä, näille palvelijoilleen, eli sinulle ja minulle, antaa tehtäviä, antaa vallan, ja näillä asioilla meidän pitää sitten askaroida siihen asti, kun hän kutsuu meidät Jumalan valtakuntaan. Niin sitä tehtävää luovuttaessaan täällä sanottiin, että antoi kullekin oman tehtävänsä. Huomaa, ei lukenut, että antoi kullekin saman tehtävän, vaikka se onkin evankeliumin julistamista ja sielujen voittamista. Mutta tässä suuressa tehtävässä kullekin antaa sen oman erityisen tehtävänsä. Ja se, mitä Jumala on sulle antanut, niin tiedätkö, että jos sinä et sitä tee, niin voi olla, että se koko siivu, se koko toiminta-ala, se koko hengellinen näky, mitä Jumala sulle antaa, niin jos sinä siitä kieltäydyt, niin se voi jäädä kokonaan suorittamatta. Kyllähän Jumala voi tietysti kutsua siihen jonkun toisenkin, mutta hän tarkoittaa ja hän uskoo ja kutsuu sinut siihen palvelustehtävään sitä varten, että sinä juuri toteuttaisit sen työnäyn. Ja kun sitten Jumalan valtakunnan työssä saa olla mukana niillä eri mahdollisuuksilla, joita kullekin annetaan, niin se on valtavan siunaava ja sellainen iloinen asia. Jumala tietää meidän kykymme, meidän edellytyksemme, meidän lähtökohtamme, ja hän sitten uskollisuutemme mukaan jakaa näitä tehtäviä ja antaa vastuuta. Ja sitten voi antaa niin kuin lisääkin niitä uusia tehtäviä ja haasteita. Kuulin erästä vanhasta tädistä, tanskalaisesta kööpenhamilaisesta tädistä, joka sai Jumalalta hyvin erikoisen työnäyn. Hän halusi voittaa kööpenhaminalaisia nuoria tietyn erityisryhmän Jeesukselle. Ja tämä ryhmä oli hyvin arveluttavaa porukkaa. Oli näitä moottoripyöräjengiläisiä, joita nyt Suomessa suomalainen virkavalta hyvin tarkoin seuraa heidän toimintaansa, koska monen tällaisen moottoripyöräjengin toimintaan kuuluu rikollisuutta, huumeiden käyttöä ja muuta. Ja sitten tämä täti tiesi, missä tämä jengi aina kokoontuu siellä tietyn puiston lähettyvillä, ne ajoi niillä isoilla moottoripyörillä sinne, ja niin kuin tiedätte, niin näissä jengeissä, niissähän on kaikilla samanlaiset nahkapukimet ja niitit siellä selässä ja sitten lukee se jengin nimi. Ja ajattelee, että tämä vanha uskovainen täti sai sydämelleen voittaa tuon tanskalaisen Kööpenhaminassa moottoripyöräjengin poikia Jeesukselle. No jos hän olisi mennyt seurakuntaan veljille kertomaan, että Jumala on puhunut mulle, että mä lähden voittamaan, niin jos sanon, että vanhemmista on vielä täällä ihmeellä mene, kuule, sähän jäät niiden pyörien alle ja kuule, ne on kuule semmoisia kavereita, ne kun ottaa puukon käteen kuule, niin siellä ei pyhäkoulutekstit enää paljon auta. Mutta tämä täti ei puhunut siitä kellekään, vaan hän alkoi toimimaan. Ja tiedätkö, miten hän teki? Hän meni sinne näiden poikien luokse eräänä iltana ja hän sanoi näin, että ei alkanut moittimaan heitä. Se on yksi hieno juttu, että jos sä haluat voittaa jonkun Jeesukselle, niin vaikka hän olisi minkälainen pakana ja miten jumalaton tahansa, niin älä mene siltä näkökulmalta lähestymään tätä ihmistä. Hänellä on jo oma tunto, joka syyttää häntä rikoksista ja synneistä muusta. Yritä mennä niin kuin lämpimästi lähestymään, ja tämä tätikään ei mennyt sanomaan, että miten hirvittävää on, kun lehdet kertoo, miten jumalattomia te olette ja te ajelette ja miksi te ette istu kirkossa. Mutta hän meni niiden poikien luo ja sanoi näin, että tuossa puiston vieressä näettekö tuon kerhohuoneen, niin mä oon saanut tämmöisen ajatuksen, että mä alan paistamaan munkkeja ja siellä on aina tiettynä iltana on sellainen tarjoilu, että siinä on hyvät parkkipaikat teidän moottoripyörille, tulkaa. Ja tiedätkö, tuo tanskalainen saarnaaja kertoi, mä kuulin hänen kertovan, siitä syntyi valtava herätys Kööpenhaminan moottoripyöräjengiläisten keskellä, kun se vanha täti, joka ei olisi edes pysynyt moottoripyörän kyydissä, puhumattakaan, että olisi osannut ajaa sillä, niin se voitti näitä kavereita Jeesukselle. Siis aivan uskomaton tarina, mutta oli vain yksi, jolla oli herkät korvat auki, ja hän sai voittaa monia tuon jengijäseniä Jeesukselle. Eli kullekin oman tehtävän, yksilöllisen tehtävän, ja kuunnella Jumalan näkyä ja Jumalan puhetta, niin se on valtava, valtava asia. Eräälle pastorille tuli seurakuntalainen kerran ja sanoi, että kun hän näkee niin paljon tuommoisia erikoisia unia, että nytkin Jumala näytti mulle sellaisen ja tällaisen unen. Jumalahan puhuu joillekin unien kautta, mutta tiedätkö, että niin kuin yleisohje on, että ei niin hirveästi kannata niiden omien uniensa päälle suunnistaa. Että Jumalan sana on se, joka on niin kuin varma ohje, ja Jumala voi varmistaa sitten jonkun unen kautta. Teillä on monia kokemuksia siitä. Mutta olen tavannut semmoisia uskovaisia, jotka, kun ne aina kertoo niistä unista, nyt mä enää kuule sellaisen unen kuule, mitähän se tarkoittaa, ja varmasti nyt tästä seuraa sitä, tätä ja tuota. Ja tuntuu, että ne unet on melkein Jumalan sanaa tärkeämpiä. Niin tämmöinen meni kerran pastori luokse ja sanoi, että kuule, onkohan mulle jotenkin erikoisia lahjoja Jumalalta saatu, kun mä näin taas niin merkillisen unen. Ja hän odotti, että pastori sanoi, että kuule, sulla on oikein väkevä profeetian henki, että vaikuttaa sun unissasi. Niin se pastori vaan sanoi yksi kanta, että kuule, on sulla yksi hirveän erikoinen lahja, sulla on hyvät unenlahjat. Tiedätkö, että joskus, jos menettää tuo unenlahjat, niin voisi vaikka vaihtaa johonkin profeetalliseen lahjaan sen, koska silloin saattaa romahtaa koko hengellinenkin elämä. Jos ihminen ei saa unta, niin alkaa maailma pyörimään väärään suuntaan ja asiat näyttämään ihan erilaisilta. Tässä palvelustehtävässä Jumala toivoo, että me keventäisimme ja kantaisimme toinen toistemme kuormia, Raamattu sanoo Galattalaiskirjeessä. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Vielä siihen ajatukseen liittyy tämä, että se ei tarvitse olla kovin tällainen merkittävä asia, jolla me voimme toisia rohkaista. Mä kerron yhden sellaisen hauskankin tarinan. Tehän tiedätte, että Ristiinvoiton päätoimittaja on Leevi Launonen. Hän on mun hyvä lapsuuden ystävä. Hän on minua 10 vuotta nuorempi. Ja silloin kun hän oli koulupoika, niin mä kuljettelin häntä mukana leireillä. tuolla hän oli kitaransa kanssa siellä ja on ollut hienoa havaita sitten Leevin uraa, kun hän opiskeli pitkälle, teki väitöskirjan. Mä muistan, kun hän oli siinä vaiheessa, että hänellä olisi maisterin tutkinnot takana, niin hän sitten mulle sanoi, hän pitää minua hengellisenä isänä, hän omissa häissään sanoi, että Juhani Happonen on hänen hengellinen isänsä. Hänellä oli kyllä meitä kolme. Mä en tiedä, ketä ne toiset oli. Mutta sitten hän sanoi mulle, että mä oon opiskellut, että mulla olisi maisterin tutkinnot, mutta en mä tajan viitsiä ottaa koko papereita ulos, mitä hän niillä tekee. Mä Leeville sanoin, että kuule, mä tunnen sinut vaatimattomana henkilönä. Et sinä niillä varmaan paljon tee, mutta sun kannattaa ottaa niiden toisten ihmisten tähden. Että kun sinä julistat evankeliumia ja kun sä olet kasvatustieteiden maisteri ja pidät vaikka pyhäkoulun koulutustilaisuutta, niin ne ihmiset on vähän semmosia, että kun on titteleitä paljon, niin ne kuuntelee vähän eri tavalla. Eikö se vähän näin ole? Ja Levi ei millään meidän ottaa paperita. Mä sanoin, että uskon nyt minua, että sun kannattaa ottaa. No sitten hän innostui niin paljon, että hän väitteli saman tien pian tohtoriksikin ja sitten otti jo paperit ja oli Jyväskylän yliopistossa. Oli saanut professuurin, uskon näin, että pian, mutta sitten eräänä päivänä hän pyysi minut luokseen ja puhui mulle asiasta. Hän sanoi, että kukaan muu ei tätä tiedä vaimoni lisäksi ja Ristivoiton hallituksen lisäksi, että mitä mun pitäisi tehdä, kun minua on kutsuttu Ristivoiton päätoimittajaksi. Ja hänellä oli loistava ura Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksella. Siellä tunnettu professori oli siirtymässä eläkkeelle ja todennäköisesti Leevi olisi ollut siinä seuraava nimitysvuorossa. Mä sanoin Leeville, että jos Jumala on kutsunut sinut hengelliseen työhön, niin hän sanoi, että tiedätkö, jos mä lähden siihen hommaan, multa lomaedut putoo, multa palkka romahtaa, multa sitä ja tätä. Mä sanoin, että kyllä se on selviö, että ei hengellisellä saralla niillä voi koskaan kilpailla. Mutta lähde sittenkin. Ja niinhän sitten sai Jumalalta rohkeutta tehdä tuon päätöksen. Hänen isänsä Huuko Launonen oli nuorena tämmöinen telttamestari. Ja tunsin Huukon Leevin isän oikein hyvin. Ja sitten kun hänelle tuli ikää lisää, niin hänelle tuli semmoinen piirre elämässä, että hänen sanansa harventuivat. Eikä hän ollut ollenkaan sellainen juttumies, eikä tarinoiden iskiä niin kuin nuorempana. Mutta hänestä tuli semmoinen syvällinen kirjojen lukija, kun mullakin on yksi lainassa vieläkin Leevin isälleen ostama kirja, niin se Huuko vähän hänen kuolemansa, se alleviivasi siellä tiettyjä lauseita ja kirjoitti siihen viereen omia kommentteja. Hän pohti monia asioita, mutta ei ollut sitten tämmöinen innokas seuramies. Mutta se ei haitanut mitään siinä suhteessa, että semmoinen hönöniminen kaveri Nilsiässä, niin se oli 40 vuotta nuorempi, niin se oli ihan samanlainen kuin tämä Huuko. Kumpikaan ei puhunut toisilleen mitään, mutta ne halusi aina tavata toisensa. Se oli vähän sellainen erikoinen miittinki. Kun Hönö tuli sinne Launolaan sitten, niin Huuko istui kiikkutuolissa ja kiikkui ja nyökkäsi vaan, kun Hönö tuli ja kumpikaan ei sanonut mitään. Ja Hönö istui siihen penkin päähän ja istui tunnin siinä ja ei puhunut mitään, mutta tuli Huukoa tervehtimään. Ja kun se tunti oli kulunut, niin Hönö otti lippalakkinsa, pani päähänsä, niin Huuko sanoi, että tuuhan taas turisemaan. Kumpikaan ei ollut keskustellut mitään. Mutta tiedätkö mitä? Tämä heidän kommunikaatio sillä tasolla, mistä he nauttivat, niin se ei tarvinnut sanoja. Mutta se oli heille äärettömän tärkeää. Ja he nauttivat siitä, ja se on ihan kaskuna siellä Savossa kiertää, kun Huuko sanoi Hönölle, että tuhan taas turisemaan. Kumpikaan ei puhunut kuitenkaan mitään. Mutta he nauttivat siitä, ja vaikka ikää vuosia oli kymmeniä välissä, niin he niin kuin kokivat tällaista toisen toistensa rakentumista ilman minkäänlaista puhumista ja keskustelua. Eli aika pienillä elementeillä me voimme niin kuin olla toisille avuksi ja siunaukseksi myöskin. Monia asioita olisi tässä Jumalan työtoveruudessa, mutta mä ajattelin, että on sieto rajansa sillä, mitä me pystymme ottamaan vastaan. Mutta haluaisin rohkaista teitä, ja uskon, että ehkä Jumala vaikutti, kun eilen mietin kotona näitä tekstiasioita, niin se niin kuin yhtäkkiä pomppasi. Oletteko muut puhujat huomanneet semmoisen asian, että joskus on voinut valmistaa jonkun tekstin vaikka 30 vuotta sitten. Ja sitten on silloin puhunut siitä. Ja sitten on ajatellut, että no se on nyt puhuttu ja sitten se hautautuu 30 vuodeksi. Mutta sitten sä löydät sen tekstilapun ja Jumala sanoo, että kyllä sä voit tästä taas puhua, että ne on eri ihmisiä, jotka on kuuntelemassa. Ja Jumala voi antaa siihen, niin kuin veli Juhani tuossa rohkaisevasti rukoili, että Jumala voi antaa siihen joitakin vivahteita. Se oli hieno sana. Ja mä koin, että Jumala rohkaisemaa sinun kauttasi. Ja nyt me kiitetään Jumalaa siitä, että me on saatu olla yhdessä koolla. Ja Jumala on meille sanansa kautta puhunut, näin mä uskon. Hiljennytään loppurukoukseen.